означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. За режисерським пультом Олена Кузнєцова. Новини щойно ви почули від Наталії Балюх. І ми готові вже представити першого гостя громадської хвилі. Це Михайло Камінів, юрист, правозахисник, експерт Інституту Республіка і член робочої групи реформування правоохоронної системи реанімаційного пакету реформ. Добрий вечір, пане Михайле.
Добрий вечір.
Отже, очевидно, почнемо ми розмову із того, що навіть із новини, яку щойно чули від наших колег з українського радіо, що вчора з'явилися кілька наметів на Майдані Незалежності під стелою, і кудись до сьогоднішнього дня вони зникли. Перше до вас запитання, може, і як до юриста, як до правозахисника, може, як просто до людини. Чи є це прецедентом якимось зараз? І що це має означати сама ця подія?
Ну, чи є це прецедентом саме зараз, я сумніваюся, оскільки міліція і органи влади ніколи не любили встановлення наметів як на Майдані, так і під іншими органами влади. У міліції є така собі наметофобія, бо міліція думає, що там, де може бути встановлені намети, якщо вони будуть встановлені, то з цього може вийти певний конфлікт і, ну, в гіршому випадку революція. І якраз історія Майдану це доводить. Тут була і революція на граніті, так звана, і акція кампанія «Україна без кучми» у 2000-2001 році, помаранчева революція, податковий Майдан, ну і в кінці кінців революція гідності. Тобто міліція непокоїться тоді, коли встановлюються намети, і майже завжди вона їх намагається якимось чином прибрати.
Мені здається, пане Михайле, що у нас є така загальна більш-менш тема, яка об'єднує кілька невеличких підтем у нашій розмові. І я б сказала, що ця тема – це, власне, свобода мирних зібрань саме зараз у цей час. Адже у нас є ще подія, про яку вже говорили і продовжують говорити. Це марш рівності, який відбувся на Оболоні у суботу. І, власне, спроби розігнати цей марш заворушення, які відбулися на Оболоні, і в цілому будь-які протести проти протестів, які відбуваються зараз в Україні, як це сприймати. Отже, мені хочеться поставити таке запитання, чи той військовий стан, який у нас зараз де-факто не введений, але, тобто де-юре не введений, але де-факто є в Україні, чи він якось може впливати на те, маємо ми виходити на вулиці, коли відчуваємо якусь несправедливість, чи ні?
Ну, виходити однозначно треба завжди. Це навіть обов'язок будь-якого громадянина протестувати проти того, що йому не подобається, або висловлювати свою позицію. І зараз це особливо важливо, коли під приводом саме цього неоголошеного, але певного надзвичайного чи військового стану, кажуть, що певні питання треба замовчувати. Наприклад, політику уряду, кредити, певні поступки з боку в бік Міжнародного валютного фонду і так далі, певні позиції різних меншин, груп, народу і так далі. Про це треба говорити. Питання, як діяти українському народу, треба однозначно виходити.
Але дивіться, виходи теж можуть бути різними, правда? Хтось може виходити за те, щоб всі мали рівні права, а хтось може виходити за те, щоб, наприклад, представники ЛГБТ-спільноти не мали рівних прав разом з усіма. Тобто, як ми ставимося до тих чи інших виявлень точки зору наших співгромадян і як на це реагувати?
Ну, реагувати треба спокійно. І якщо ми йдемо в Європу, якщо ми продовжуємо свій євроінтеграційний поступ, якщо ми хоча б хочемо лишатися у сфері Ради Європи, дотримуватися Європейської конвенції з прав людини, ми маємо гарантувати свободу мирних зібрань для всіх, незалежно від того, яку вони позицію висловлюють. Європейський суд часто неодноразово він наголошував у своїх рішеннях, що погляди, які ображають, бентежать частину населення, вони особливо підлягають захисту з боку держави. І якраз Якщо хтось хоче виступити проти чиїсь поглядів, хай виступає, хай теж виходить, хай проводить контрдемонстрації. Це нормальна європейська практика. Але не значить, що треба заборонити все, що не подобається домінуючій групі. Є от така проблема на сході, на півдні України, коли намагаються заборонити будь-яке мирне зібрання, яке може спричинити певні проблеми. І на мою думку, тут є найкраща практика, яка була в Херсоні, і вона там досі є. Я там нещодавно був на круглому столі, і голова Херсонського окружного адміністративного суду сказав, що у нас в місті немає проблеми з мирними зібраннями, у нас майже немає ніяких заборон, у них дійсно в статистиці такого не було. Навіть під час Євромайдану він розповідав, що до них приходили до суддів представники місцевої влади і казали, нам треба це все забороняти, це несе проблеми, це буде створювати небезпеку для нашого міста, для нашої влади, для державного устрою. Але судді казали, що це не вихід. Заборонити щось обмежити, це призведе тільки до ескалації, тільки до того, що до певної проблеми буде привернуто ще більше уваги. І вони були праві, судді.
Ну, дивіться, тут очевидно, що от про що Анастасія говорила, і про що нам доведеться ще говорити, очевидно, і, на жаль, напевно, не один рік, про те, що усе дозволеність, чи може вона призвести до анархії певної. Ну, мається на увазі дозвіл на будь-які ходи, акції, марші, протесту і так далі, якщо вони навіть законодавчо будуть підтверджені в такій ситуації, в якій зараз перебуває Україна. З іншого боку, якщо ми починаємо забороняти, то відповідні висновки, от які ви вже зробили, вони ці наслідки чекають на Україну. Тобто ми перетворюємося абсолютно в керовану державу, централізовану, там президент чи суддя, чи будь-хто сказав не можна, значить не можна, тому що там мені не подобається, або якісь інші може причини назвати. Як знаходити тут золоту якусь середину, і чи можна тут запозичувати досвід у тих же західних країн, наскільки він актуальний для України от в даний момент, в момент війни?
Ну, тут треба дивитися ще на про які країни ми говоримо. Якщо казати про Європу, то загальноєвропейський консенсус, що він полягає в тому, що нацистська ідеологія і частково навіть комуністична є забороненою. Ну, тобто її не варто транслювати, і вона не захищена свободою вираження поглядів. Тобто Європа каже, що є багато тем, на які можна говорити, але є деякі, про які говорити, ви не маєте права просто. Тобто за це у вас можуть бути певні наслідки негативні для вас. Є, з іншого боку, приклад Сполучених Штатів Америки, які вперто впевнені, що свобода вираження поглядів є головною, ключовою цінністю їхнього суспільства. І, наприклад, в Сполучених Штатах Америки абсолютно спокійно існують декілька американських нацистських партій з різними назвами. Націонал-соціалістична американська партія і так далі. Вони проводять свої марші, вони використовують свою нацистську уніформу навіть. Але для суспільства це лише означає, що вони мають право вийти, ну і сказати те, що вони хочуть. Вони повністю перебувають на маргінесі. Вони непопулярні абсолютно. І, як на мене, ми маємо вирішувати, в який бік рухатись. Або в бік Європи, коли дозволено майже все, але є певні виключення. Або в бік Сполучених Штатів, коли можна все, що завгодно, задля існування суспільства.
Дивіться, пане Михайло, мені здається, що є ще одна підтема, яку варто згадати. І, в принципі, мені здається, що такі явища не присутні ані в Європі, ані в Америці. Принаймні, поки що Україна туди такого не експортувала явища, як проплачені мітинги. Так, ми знаємо, що деякі наші громадяни ходять висловлювати свою позицію в лапках за певну винагороду. І ми знаємо, як ми на такі речі реагуємо. Але держава на такі речі не може реагувати, тому що заборона проплачених мітингів не прописано в нашому законодавстві. Але це висловлення волі і точки зору громадян, чи що це в такому разі?
Коли ми кажемо про заборону так званих проплачених мітингів, ми можемо наткнутися на той же ж контраргумент, який стосується будь-якої заборони. Як ми проконтролюємо, наскільки правильно буде правозастосування такої норми, якщо воно буде впроваджено. Будь-який активіст, якому не подобаються інші активісти, але якщо він не перебуває при владі, навіть якщо він хоче, щоб комусь щось заборонили, він має розуміти, що колись свавілля влади може дійти до того, що йому просто заборонять, йому такому хорошому, правильному, який висловлює правильні державницькі хороші ідеї. І з цими проплаченими мітингами так само. Що погано в тому, коли ну, реальні профспілки за свої ж гроші, ну, реальні профспілки, я не
а
кажу про
якісь... А якщо не профспілки, якщо політики?
Ну, я теж не бачу в цьому ніякої проблеми. Ну, я думаю, що будь-яке нормальне громадянське суспільство, і в тому числі, дякую журналістам, які правильно висвітлюють такі проплачені події. Будь-яка людина, коли бачить незрозуміле ну, стадо людей, яке йде з лозунгами, які воно тримає на транспарантах, сам, ну, які воно само не читало, і коли це стадо незрозуміло, за що виступає, то для будь-якої людини, яка бачить цю картинку, ну, немає ніяких питань. Слава Богу, навіть телеканали правильно висвітлюють такі мітинги.
Але це в Україні. А якщо такі мітинги висвітлюють телеканали нашого сусіда Росії, то формується певна картинка. Правда?
Ну, мені здається, телеканали нашого сусіда можуть сформувати картинку з будь-чого.
Ну, просто дивіться, минулої весни, коли відбувалися мітинги на Донбасі, тоді, коли ще не було війни там, формувалася певна картинка. Багато мітингів там теж відбувалися за гроші. І в тому числі громадяни України, які не були на той момент в Донецьку і Луганську, думали, що там всі хочуть в Росію. Тобто ця картинка сформована на основі проплачених мітингів. Нашим північним сусідом ми маємо певну точку зору через цю картинку в тому числі. Тобто, як?
Ну, тут треба виходити з того, чого ми прагнемо. Або ми прагнемо дійсно прав людини, свободи і відсутності таких незрозумілих дискреційних повноважень органів, які будуть застосовувати такі обмеження. Або ми погоджуємося, що ми даємо державі там право на свій розсуд вирішувати, що там проплачено, що не проплачено. Або ми
хочемо створювати позитивну картинку для російського телебачення, і це все одно не вдасться, очевидно.
Але ж я ж про що кажу, що таких прецедентів не знає цивілізований світ. Цивілізований світ не проводить мітинги за гроші. Виходить, що наша ситуація, вона не вписується в той якийсь, не знаю, те правове поле, яке малює Декларація прав людини, правда?
Я думаю, що вписується. Ну, просто
чому?
Такі от...
Чому є право проводити мітинги, які...
Ну, Анастасія, судячи з останніх подій у ФІФА, ми не можемо стверджувати 100%, що на Заході не можна за гроші купити мітинг, купити право на проведення чемпіонату і так далі. Очевидно, що і для українця, і для європейця зараз, і для будь-якої людини в світі знову відкриваються очі на якісь величезні проблеми в цьому світовому порядку новому. Михайло Каменєв, юрист, правозахисник, експерт Інституту Республік і член робочої групи реформування правоохоронної системи реанімаційного пакету реформ. Є гостем нашої студії в громадській хвилі. 21 година і 22 хвилини на студійному годиннику. Ми продовжуємо нашу розмову. Я би вас тут хотів запитати про правоохоронні органи, і ви частково долучені, очевидно, до того, що відбувається зараз, або більше знаєте за нас, що відбувається в реформах у правоохоронній системі. Очевидно, що більшість українців не покладають великих надій поки що на те, що щось таки зміниться. От за вашими спостереженнями, от що ви можете сказати, чи буде якась докорінна, якась радикальна реформа у міліції, і яким чином це може відбитися взагалі, як дати людям зрозуміти, що це буде новий якийсь вид от правоохоронних органів, що не будуть брати хабарі, що не будуть вигадувати справи, ну і так далі, тому подібне, що ми, на жаль, маємо і знаємо з власної практики.
Одразу скажу, я не повністю включений у всі ці процеси реформування міліції, але з того, що я бачу, стає зрозумілим, що зараз відбувається така собі псевдореформа, коли намагаються трошки змінити назву, трошки щось підрихтувати, взяти певні там зарубіжні стандарти, які особливо не впливають на реальну дійсність, ну і якось це все протягнути. Ну, тут причина в тому, що дуже сильна інерція у того величезного державного апарату, який собою являє міліція. Це надзвичайна кількість людей і немає просто політичної волі для того, щоб взяти і створити щось нове, докорінне, ну, прекрасне. І реанімаційний пакет реформ розробив такий законопроект, і група депутатів його реєструвала у Верховній Раді, але, на жаль, потім цей законопроект навіть з певним скандалом був відкликаний. І зараз я знаю, що Ігор Луценко, народний депутат, та Ще, здається, деякі депутати позиваються до суду щодо того, як було відкликано цей законопроект, оскільки його не можна було за регламентом зробити. Але все робиться для того, щоб приймати реформу якомога швидше. З іншого боку, це намагання зробити пошвидше, воно виправдовується бажанням пошвидше запустити патрульну службу нову. Це та реформа, якою опікується Екас Гуладзе, заступник міністра.
І вже анонсована дата запуску – це 4 липня, тобто це зовсім скоро.
За місяць буквально.
Менше, ніж за місяць.
Так, але ця патрульна служба, наскільки мені зрозуміло, її не можна запустити без нового закону. Просто по старому закону вона не може працювати. Або просто буде якесь запущення там... не ґрунтоване на законі, а просто за допомогою якихось нормативно-правових актів, воно так діяти не можна.
Я пропоную нашим слухачам долучитися до розмови. 239-62-92 – це телефон нашого прямого ефіру. І, власне, тема, з якої ми починали, очевидно, ми поставимо таке запитання нашим слухачам. Чи вважаєте ви, що якісь протести або якісь види протестів, так, маршів, висловлень, думки публічно, колективної, що їх, є сенс цензурувати, якщо не заборонити? Так? От це один із тих варіантів, про які говорив і наш гість, пан Михайло Каменєв, юрист, правозахисник, от такий, можливо, європейський, хоча це дуже ми так з натяжкою можемо говорити про європейський варіант, так що є якісь теми, які в суспільстві бажано не проговорювати з різних на те причин. Чи все ж таки ми мусимо і можемо говорити про все, що завгодно, не зважаючи на будь-які ситуації, в тому числі на таку, яка зараз є в Україні. У нас вже є слухачі на зв'язку. Я вітаю вас, добрий вечір. Як вас звати?
Здравствуйте.
Добрий вечір, говоріть, будь ласка.
Это Вячеслав Херсонов. Извините, я тут немножко мороженое переел.
Ничего страшного, говорите.
Значит, моя мысль такая, что протесты должны быть, и они должны быть чем чаще, если есть повод. Потому что власть наглеет и продолжает делать то же самое, что при Януковиче. Вот сегодня вот говорили по Радио Эра и по вашему каналу, что такая как бы молчаливая договоренность есть между той властью и этой, друг друга типа не трогать и так далее. Думаю, что наша власть не патриотическая. Я думаю, что главное вот как бы заковыка в том, что киевляне зарабатывают раза в три в месяц больше, чем провинциальный народ. Из-за этого они не бунтуют. А я не призываю к бунту, я призываю собраться на Вече, на Майдане, отметить пункты, которые нужно сделать государству, прийти к банку и поставить грубо вопрос. Или делайте, или уходите. Вот так вот.
Дякуємо. Ще один слухачий на зв'язку, прошу.
Добрий вечір, Ганна, Київщина. Абсолютно підтримую попереднього слухача і хочу підтвердити конкретними фактами. Сьогодні я говорила з адміністрацією президента, номер телефона, це комутатор. І так? До мене поставились як до бидла. Це я не звинувачую ту жінку, котра там сидить. Це обличчя президента. Президент до нас ставиться, до мешканців України, як до бидла. Він прийшов на крові, він прийшов на смертях. Я за нього голосувала і ніколи не думала, що людина, яка в такий критичний момент прийшла до влади, буде так ставитися до України. І тому обов'язково треба збирати вічі і ставити перед президентом питання Руба. Або він буде президентом України, або він піде. Допустимо, він піде десь в сторону.
Дякуємо. Але... Дякуємо, пані. Ми зрозуміли запитання. Будь ласка, відповідайте, пане Михайло.
Те, що закликають виходити на вічі, в принципі, свобода мирних зібрань, вона створена для того, щоб заспокоювати народ. Тобто дати можливість тому чайничку, який постійно кипить,
випустити
просто потроху
пару.
Випускати пару. Бо якщо заварити чайничку носик, і він буде далі стояти на вогні, то він в певний момент вибухне. І один з американських отців-основателів, один з президентів казав, що якщо ми не хочемо революції, збройних повстань, ми їх маємо реалізувати у вигляді гарантування свободи мирних зібрань.
Дивіться, пане Михайле, хочу поставити ще таке запитання. Наскільки ми зараз відчуваємо межу між гарантуванням державою свободи мирних зібрань і досить немирним перебігом акцій, які влаштовують українці? Ми розуміємо, що зараз війна, і іноді людям важко висловлювати свої погляди і емоції у інший спосіб, але те, що відбувається іноді на зібраннях, воно зовсім немирний характер має.
Ну, видно, що зараз суспільство дуже напружено, і часто це виражається в тому, що народ навіть прагне певних заборон, певних обмежень, хоче комусь щось заборонити, і часто це виливається саме в насильницькі прояви на мирних зібраннях, але тут має професійно працювати міліція, тобто правоохоронні органи. Вони мають стати бар'єром і не допускати ніяких провокацій, в подальшому реагувати на такі, попереджувати такі випадки. І це саме дуже складна, але важлива роль, яку має виконати міліція в цей складний час.
Так, як на Марші Рівності у суботу.
Ну, вони діяли, наскільки я розумію, професійно. Так. Коли кажеш, це було вперше, ну, наскільки я пам'ятаю, в 2013 році, коли перший раз на проспекті Перемоги, здається, це було, і тоді теж міліція, ну, ніби все це охороняла і ніби забезпечила охорону, безпеку, хоча там когось там навіть теж затримували, але там було трохи інший контингент на контрдемонстрації. Там були войовничі налаштовані люди, але вони були войовничі налаштовані, вони не хотіли там битись, вони просто хотіли якось агресивно висловитись.
Михайле, дякуємо. Нагадаємо нашим слухачам, що у ефірі громадської хвилі був Михайло Камінєв, юрист і правозахисник, член групи з реформування правоохоронної системи від реанімаційного пакету реформ і експерт Інституту Республіка. А у нас зараз на зв'язку з'являється журналіст Осман Пашаєв, з яким ми поговоримо про такий досить цікаву для України тему. Це вибори, які відбулися у Туреччині, і їхній результат. Ця тема дещо висвітлюється в вітчизняних ЗМІ, але ми хочемо почути точку зору Османа. Османе, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, бекграунд виборів у Туреччині, це парламентські вибори. Наскільки важливо те, що партія Реджеба Таїпа Ердогана не здобула більшість цього разу?
Це означає лише те, що вперше за 13 років припиняється монополія однієї політичної партії в житті країни. В попередні роки партія тричі вигравала вибори і мала понад 300 голосів в парламенті з 550, а зараз для того, щоб сформувати кабінет міністрів, потрібно 276 голосів, яких у партії не вистачає, і не вистачає 20 голосів. Для цього це дійсно найгірший результат за всю історію цієї партії, яка виникла напередодні виборів 2002 року. І тричі вів її до перемоги сам Реджеп Таїп Ердоган, але минулого року він обрався президентом країни. І незважаючи на те, що все одно його партію пов'язують з ним, відбулася втома просто від партії «Справедливості та розвитку». І серед причин такої поразки ще є прихід Курської партії подолання 10% бар'єру. Вони взяли більше 80 місць в парламенті, і це теж тепер ускладнює формування нового кабінету міністрів Туреччини.
Наскільки я розумію, до турецького парламенту потрапили 4 партії.
Так, так. Угу.
Скажіть,
це окрім Курської партії, про яку я згадав, і партії «Справедливості та розвитку» панівної партії, це партія ще на другому місці, це партія «Республіканська народна», яку заснував ще Ататюрк, засновник Турецької республіки, і партія націоналістів, так, 4 партії в парламенті.
А скажіть, будь ласка, як можуть бути між ними поділений баланс впливу на країну, власне, правляча партія вже не правляча, і вона не може сформувати більшість у парламенті, але і інші 3 партії, я так розумію, теж їм складно буде об'єднатися у більшість.
А інші 3 партії разом мають 296 голосів, цього цілком достатньо, щоб формувати кабінет міністрів, але знову там націоналісти з іншого курди, між якими дуже складні взаємини, уявити їх в одній коаліції майже неможливо. Але в панівної партії, яка втратила більшість, в неї за більше 250 голосів зараз, майже 260, їм не так багато треба для того, щоб сформувати Кабмін. Є така процедура, так званий Кабмін меншості, да? Коли знов такі партії створились та розвитку, буде ось одноосібно формувати кабінет, але вона отримує підтримку поза урядових цих трьох партій. Це цілком ймовірно, таке буває в європейських країнах парламентської демократії система. Але до чого це призводить? Тепер опозиція не буде просто статистом в парламенті. Будь-яке рішення уряду, яке буде потребувати ухвалення парламентом, завжди потребуватиме і підтримки решти партій. І якщо навіть при владі залишиться партія з правою розвитку, їй треба буде з кожного питання домовлятися або з татарськістами, соціал-демократами, або з націоналістами, або з курдами.
Османе, ще одне запитання. Я так розумію, що курди вперше потрапили до парламенту Туреччини?
А курди потрапляли протягом останніх, скажімо, 20 років через систему незалежних кандидатів. Такі в Туреччині можливо. В кожному окрузі там партії, так звані партійні регіональні списки. В кожній провінції, як у нас в області, виставляється, є своя обмежена кількість кандидатів, які можуть прийти до парламенту, і окрім партійних списків можуть висуватися самовисуванці. Але це призводило до того, що вони втрачали голоси по країні, де вони не могли провести жодного кандидату. В результаті, скажімо, маючи великий потенціал, вони проводили там максимум 30-35 депутатів до парламенту. Зараз на 80, звичайно, подолання високого 10-відсоткового бар'єру, і насамперед переможцями цих виборів можна вважати їх так.
А скажіть, будь ласка, Османе, а як це впливає, те, що відбулося у Туреччині, на взаємини з Україною, чи це ніяк не вплине, в принципі?
Ну, скажімо, у трьох з чотирьох партії дуже чітко артикульована кримська ситуація. Вона пов'язана, звичайно, і з правом кримських татар. Ці три партії, найбільше, окрім курдської, вони чітко заявили про свою підтримку територіальної цілісності України. Як вони будуть діяти, ми подивимося. Цього не мали ще в курдської партії, яка історично курди симпатизують Москві.
Зрозуміло, дякую, Османе. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст Осман Башаєв, який розповів, намалював нам картину виборів до парламенту Туреччини, які вже відбулися, розповів про партії, які туди потрапили, і що це означатиме для нашої країни. А ми повертаємось у студію тут на Хрещатику, допоки чекаємо появи у цій студії нового гостя громадської хвилі, послухаємо новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Кримчани, що стали заручниками окупації Росії, потребують захисту базових принципів прав і свобод людини на півострові. Про це в публічному зверненні заявив архієпископ Сімферопольської Кримської Української Православної Церкви Київського Патріархату Климент. За його словами, неприпустимим є переслідування кримчан з їх релігійної приналежності, захоплення приміщень Кримської єпархії УПЦ, переслідування активістів руху Євромайдан Крим, які відстоювали свою позицію мирним шляхом, організовуючи мирні акції на підтримку європейського вибору українців, переслідування українців Криму, які залишилися громадянами України, є носіями української мови, української культури. Климент пише, що неприпустимим є закриття класів з українською мовою навчання, знищення української школи гімназії в Сімферополі і інших 7 україномовних шкіл, що знаходяться на території півострова. Своє звернення Климент адресував українській владі та міжнародним організаціям. Представнику контактної групи з прав людини, правозахиснику Еміру Усеїн Куку, побитому перед обшуком і затриманням ФСБ, відмовили в порушенні кримінальної справи за фактом нанесення побоїв. У своїй заяві Куку вказав, що 20 квітня його побили двоє невідомих. Побої були зафіксовані лікарем, але у ході перевірки було встановлено, що співробітники ФСБ виконували постанову Ялтинського міського суду про проведення обшуку, йдеться в постанові. На підставі цього відмовили в порушенні кримінальної справи, як повідомлялося вранці 20 квітня в Криму. Правоохоронцями був затриманий представник контактної групи з прав людини Емір Усеїн Куку. У його будинку був проведений обшук, були вилучені книги і ноутбук. Самого правозахисника били, він казав про болі у нирках. Уряд України вводить спецпропуски для іноземців, що хочуть відвідати Крим. Відповідну постанову прийнято 4 червня. Згідно з документом, в'їзд на тимчасово окуповану територію Криму і виїзд з неї можливий виключно через пропускні пункти, що працюють цілодобово. Громадянам України для перетину адмінкордону необхідно мати лише документ, що підтверджує громадянство. Іноземці та особи без громадянства для поїздок в Крим повинні отримати спеціальний дозвіл у Державній міграційній службі. Він видається у разі проживання в Криму близьких родичів або членів сім'ї, розташування на півострові їх могил, смерті родичів або членів сім'ї, йдеться в постанові. У паспорти і спецдозволи іноземцям прикордонники зобов'язані поставити спеціальні позначки. Держінспекція Кримського відділу Росриболовства виписує адмінпротоколи і штрафує кримчан і туристів від 3 до 4,5 тисяч рублів, якщо вони під'їжджають на автомобілях близько до моря. Люди намагаються в судовому порядку оскаржити штрафи, але поки без успіху. Виявляється, в Росії заборонено під'їжджати на автомобілях ближче, ніж 500 метрів від моря, говорить головний держінспектор Кримського відділу Росриболовства Беляєв.
З моменту вступлення Криму в состав Російської Федерації і міста Севастополя на території Криму действуют все федеральные законы. Одним из таких законов считается Водный кодекс Российской Федерации, где согласно статье 65 четко расписано, что такое водоохранная зона. Сама водоохранная зона моря, она установлена 500 метров. Вона дійсно на всій території Російської Федерації.
В інспекції вважають, що до всіх зон відпочинку повинні бути зроблені дороги і парковки, і цим повинна займатися муніципальна влада. Також влада повинна встановити попереджувальні таблички там, де не можна під'їжджати до берега. Якщо звичайних громадян штрафують на 1000-2000 гривень, то підприємства, які проводять будь-які будівельні роботи і для цього підвозять будматеріали, штрафують на 120-170 тисяч гривень.
Двадцять перша година 41 хвилина на студійному годиннику. Я нагадую, що ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Анастасія Багліка і Василь Шандро, журналісти громадського радіо, працюють сьогодні для вас у студії. І Ольга Решетилова, координатор благодійного фонду допомоги армії «Повернися живим», вже є в нашій студії. Добрий вечір,
добрий
пані
вечір.
Олю. Ви кілька днів тому повернулись із Мар'їнки і, власне, оце місце на мапі України за останні кілька днів було чи не найгарячішим. Що найсвіжіші новини, власне, від вас, від очевидиці того, що там вже відбувалося опісля?
Ну, це чергова гаряча точка, на жаль. І в мене таке відчуття, що не остання на Донбасі, яка от так прозвучала на всю Україну. Враження, я була на наступний день після того, після боїв, якраз тривала зачистка міста чи передмістя, скоріше це фактично передмістя Донецька. Ось і враження такі, ну, досить важкі. По-перше, знищене саме місто. Я не бачила там жодного житлового будинку, який би залишився цілий. По-друге, я бачила от бійців, які щойно вийшли з бою, і, ну, власне, у них ще на формі залишалася кров поранених товаришів, і вони такі були, знаєте, в такому стані, якомусь дуже складному, там, збуджені, з одного боку відбили, з іншого боку товариші загинули. Дуже важко було, вони ж 7 годин вели бій, фактично без зв'язку зі штабом. Потім вони прийняли рішення організовано відступати, потім вони відступили їх до штабу, їх зібрав заступник командира, от, власне, цього другого батальйону 28-ї бригади, яка там тримала оборону, і сказав, хто, от ми йдемо повертати позиції, хто не хоче, може зараз збирати речі і валити на Одесу. Це одеська бригада 28-ма. Жоден боєць не відмовився, всі 45, які відійшли, всі пішли назад на позиції. Власне, на крайню позицію, на крайній опорний пункт заходило 6 бійців на чолі з цим заступником командира і один взвод батальйону особливого призначення «Січ». Вони заходили всі. От, там, на щастя, бойовики не встигли на цьому опорному пункту закріпитися, тому що на той час вже працювала наша артилерія. Перших 7 годин бою артилерія мовчала. Ну, тепер ми вже знаємо, що це було пов'язано з тим, що запитували, давали запит на Генштаб. Генштаб з'ясовував через президента, там зверталися до ОБСЄ. Тобто це все тривало, ну, в принципі, для такої, ну, складної бюрократичної процедури це все з'ясувалося дуже швидко, але швидко для нас, для тих, хто там був
під кулями,
з автоматичною зброєю проти танку і двох БМП, і під страшним обстрілом артилерії, а там же ж працювали і 152-й міномети. От, тобто, це, можете собі уявити, зенітчика просто убило прямою наводкою танком, загинув боєць на спостережному пункті, Сова він називається, там же ж було завалено наші тепловізори, ми за два дні до цього привезли на цей батальйон 28-ї бригади три тепловізори від нашого фонду, і два з них там от залишилися на цьому спостережному пункті під завалами. Сьогодні хлопці написали мені, що вони вже розібрали завали, віднайшли тепловізори, слава Богу, вони в робочому стані, все нормально. Ось, ну, от власне, такі враження. Враження в мене двоякі, тому що хлопці, звичайно, великі молодці, вони героїчно відстояли, відвоювали. З іншого боку, я їздила по всій лінії фронту і бачила укріплення різної якості. І от, власне, там, на цих опорниках крайніх, якість, ну, тобто, їх фактично оборонного грабежу не було взагалі. Були якісь там протитанкові їжаки, 5 штук, не був обладнаний блокпост, на таких козлах стояла якась металева рейка, і от боєць бігає, якщо пропустити машину, він цю рейку відсуває, засуває. Абсолютно немає ніякого укріплення там, ніякого, я не знаю, схованку, куди під час обстрілу з блокпосту, куди сховатися, немає. Вогнева точка – це просто вікно, закладене цеглою. Жодного бліндажу, жодного окопу, не окопані взагалі вони були. Вони казали, що у них націлений опорник була одна радіостанція, радіозв'язок заглушили. Відтак у них не було 7 годин зв'язку зі штабом. Це питання до штабу. У вас немає 7 годин зв'язку з опорником, то може ніжками вже сходити і подивитися, що там відбувається. Або, ну, принаймні, або якщо ви знаєте, що відбувається, то принаймні пояснити бійцям. Ось, і... Ну, це питання, я, можливо, навіть не генштабу будеш адресувати, це питання командирів середньої ланки. Вони забороняли бійцям прострілювати Зеленку, яка знаходиться в 200 метрах від опорного пункту, навіть з автоматичної зброї, ну, тому що перемир'я. Ну, ясно, що там багато шастової дереги всіх.
Тобто, я так розумію, що якщо в середньому так сказати, то це, як завжди, нескоординованість дій на передовій.
28-ма бригада, от саме цей батальйон, там стоять уже досить давно, не один місяць. І чому там не було обладнано ці опорні пункти, мені важко сказати. Я думаю, що це абсолютно відповідальність командира батальйону і командирів рот. І ясно, що зараз сепаратисти прощупують, да, промацують, де вони можуть прорватися. І якби я була на місці сепаратистів, очевидно, я би теж там пробувала прорватися, тому що оборона справді слабка. Дуже добре спрацювала друга ланка. Артилерія, коли підтягнулися спецнаси десантура, тоді вже ситуація значно змінилася. Я просто кажу, що я бачила різної якості та оборонні рубежі. І я вам скажу, що з Горлівки в бік Дзержинська, ну, ніхто там миша не проскочить. Там все перекопано, все заставлено розтяжками. Тобто там будь-яка ДРГ не проходить непоміченою, вона заздалегідь помічається. Так само Щастя. І це заслуга окремих командирів. Щастя – це командир.
Якщо не було відповідної оборони і рубежів, ну хіба мало стати несподіванкою те, що стався напад на Мар'їнку?
Воно не мало статися несподіванкою хоча б тому, що вже тиждень велася артпідготовка до наступу. Тобто обстріли ставали інтенсивнішими і інтенсивнішими.
Тобто це не було ніякою несподіванкою, в принципі?
Ні, ну, принаймні, бійці кажуть, що вони знали про те, що готується наступ. Хоча, ну, не знали точної дати, не знали там інтенсивності. Скоріше ставило несподіванкою інтенсивність, тому що з точки зору здорового глузду чи військової стратегії, ну, важко зрозуміти, що власне вони там, бойовики, хотіли, от, власне, ну, чи відсунути лінію фронту від Донецька, чи прорватися на оперативний простір до Курахова. Ну, Курахова – це вже відносно стратегічне, так, місце. Ну, тобто, важко сказати, але, ну, ніхто не сподівався на те, що прорив буде саме в цьому місці, можливо, через те і так, ну, трошки халатно відносилися до укріплення.
Власне, з'являється багато аналітиків від експертів у українському медіапросторі стосовно подій у Мар'їнці. І є такі точки зору, що говорять, що бойовики не просто промацували, де слабка оборона, а вони хотіли побачити, як швидко зреагує українська сторона і як швидко надійде дозвіл від ОБСЄ реагувати, і чи це буде дозвіл від саме ОБСЄ, чи від українського командування, і загалом такі якісь речі логістичні, скажімо так, і що це був такий випробовувальний акт, так?
Ну, схоже на це. І от сьогодні дуже інтенсивні бої йдуть під Горлівкою. Мені здається, там теж щось подібне відбувається. Але я кажу, там якість укріплень зовсім інша. Там не треба застосовувати другу лінію оборони. І, ну, з нашого боку там теж, я не знаю, чи це з дозволу ОБСЄ чи ні, але працюють і міномети дуже вчасно. Тобто там, я думаю, що це, звичайно, ну, зі згоди, принаймні, нашого генерального штабу. Ось, а, ну, мені здається, що дуже швидко. Насправді, 7 годин – це для такої процедури, ну, мені здається, дуже швидко, яка відпрацьована була. І інша справа, що за цих 7 годин ми могли не мати втрат взагалі. А ми їх, ну, вони у нас є, це 5 бійців і загинуло, і дуже багато поранених. Тому, ну, а це питання оборонних рубежів, я ще раз повторю.
Ольга Решетилова, координаторка благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим», його стоїв у громадській хвилі в першій її частині. Очевидно, що Мар'їнка, як ви вже зауважили, і про це багато йдеться, це не єдине місце на мапі, яке є небезпечним, яке потенційно може бути небезпечним і надалі для українських військових і для мирних мешканців. Що би ви, як координаторка волонтерського руху, так, як людина, яка безпосередньо туди їздить, відзначили, от які небезпеки є найбільші, про які не говориться в медіапросторі з різних причин абсолютно? Не тому, що ми замовчуємо, про багато з тих місць, можливо, ми просто не знаємо, туди мало їздять волонтери, звідти мало доходить інформації.
Ну, це з таких потенційно небезпечних місць, та, де може бути прорив. От на Артемівському напрямку, там це є таке селище Верхньоторецьке, тобто воно знаходиться трошки південніше Горлівки, і мені важко сказати, наскільки там укріплена українська армія, тому я думаю, що потенційно, оскільки через в бік Дзержинська з Горлівки прорватися не вдасться, можливо, спробують обійти таким чином і прорватися на Артемівськ. Ну, взагалі в Горлівці, в Ясинуваті, от по цій лінії, та, Горлівка, Ясинувата, зосереджено, ну, за даними розвідки, великі сили сепаратистів, техніка, жива сила. І очевидно, що потенційний напрям для наступу – це Артемівський. Ну, і стратегічно це, звичайно, вигідно бойовикам. Ми що можемо зі свого боку максимально робимо? З нашим фондом фактично закрита передова лінія тепловізорами. Ми на сьогодні завезли вже 360 тепловізорів у зону АТО.
Яка ціна одного приблизно?
Ну, залежно від курсу, там 300-3500 доларів. 3300-3500 доларів – це тільки тепловізори, а ще близько 200 приладів нічного бачення.
Ми часто чуємо звіти, даруйте, звіти в телевізорі, так, чи по радіо від керівництва, що, в принципі, армія наша забезпечена, ну і тоді можна логічно ставити запитання, для чого волонтери працюють, волонтерські групи. От в чому найбільша потреба є в солдатів? Не будемо обговорювати, наскільки вони там забезпечені державою, але найбільша потреба, власне, це техніка.
Порівняно з тим, що було рік тому, звичайно, ситуація значно покращилася. Принаймні, от четверта хвиля мобілізації вся прийшла на передову в формі. Та форма була видана всім: бронежилети, шоломи, це все, берці, це все було видано. Інша справа, що цього, ну, одного комплекту часто недостатньо. Ну, тобто, його взагалі недостатньо, він зношується за 2 тижні в постійному русі, перебуває як солдат. Ось, але наш фонд відразу ще з минулого року зосередився на речах, які допомагають виграти війну, так? Тобто допомагають зберегти життя. Ні картоплею, ні формою ми війну не виграємо, тому ми зосередилися на питаннях нічної оптики. Ось, і оптики, різної оргтехніки, та, яка допомагає зробити українську армію більш професійною.
Це і зв'язок, очевидно, так?
Зв'язок, так. От, до речі, Міноборони закупило свого часу велику кількість радіостанцій Motorola DP4400, вартість однієї радіостанції зараз уже десь 16 тисяч гривень. І була закуплена дуже велика кількість, і певний час ми не мали заявок. Але ну, радіостанції, текст, будь-який прилад, це така штука, яка дуже швидко ламається, втрачається. І от зараз знову масово почали поступати заявки на радіостанції. Дальноміри. Артилерія, ні снайпер, ні артилерія без них працювати не може. Метеостанції і для артилерії, і для снайперів. Приціли. Тобто, ну, спектр дуже великий, і все це речі дуже-дуже недешеві. Плюс, ну, це речі, які ми притягаємо в Україну контрабандою. І це питання досі не вирішене, ми його піднімали перед президентом. Але, ну, волонтери – це контрабандисти, фактично.
Отаке, можна сказати, щиросердне зізнання у прямому ефірі Ольга Решетилова, координаторка благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим», але, очевидно, для цієї справи, ну, може, навіть і не варто не називати це контрабандою, тому що для того, аби рятувати людське життя, напевно, ну, напевно, будь-які методи вони підходять в даному випадку, якщо якісь бюрократичні речі нам чогось протягом року ніяк не вдається вирішити. А загалом волонтерський рух в Україні він послабшав?
Ви знаєте, ну, взагалі суспільство...
Чи він кристалізувався?
Так, це, мабуть, більш підходяще слово, тому що волонтери, ну, є такий, ми, мабуть, ще будемо про це говорити і писати, коли вже все закінчиться, є волонтерський синдром. Якщо ти вже почав, якщо ти вже, ну, якщо ти щиро йдеш, тому що, ну, давайте казати правду, не, далеко не всі, хто називає себе волонтерами, пішов у волонтерство за покликом душі. Хтось переслідував абсолютно меркантильні цілі. Це не обов'язково гроші там. Ну, зараз, знаєте, волонтери на гребні хвилі. Тобто ми, суспільство нам довіряє, нас запрошують, от медіа, ми, нашу думку, рахуються. Тому багато людей пішли ну, з різною мотивацією. Але якщо говорити про тих, хто пішов щиро, то вони, їх ця діяльність настільки затягнула, що я думаю, я, наприклад, собі зараз уже важко уявляю, що би я зараз робила інше, так? І я думаю, це більшість волонтерів. Але залишилися зараз на плаву, оскільки, ну, все-таки економічна ситуація в державі не дозволяє збирати такі кошти, як ми ще збирали рік тому. Ну, у нашого фонду трохи інша ситуація, тому що ми підходимо ну, системно, да, до процесу збору коштів. Ми запустили рекламну кампанію соціальну «Армії потрібні очі». Ми працюємо системно з крупними спонсорами. Ми намагаємося тепер уже шукаємо шляхи і виходи на закордон, оскільки в Україні грошей все менше і менше. Ну і плюс ми закриваємо найбільш нагальні заявки. Ми дуже швидко реагуємо на те, що відбувається на фронті. Ну, тобто в Мар'їнці ми були вже на наступний день. Так сталося, я була в Дзержинську в цей момент. І в мене був на руках тепловізор для 30-ї бригади, я везла. А тут така ситуація, завалилися наші тепловізори в 28-ї. Ну, розвертаємося, погнали на Мар'їнку, значить. Ну і люди це бачать, вони відстежують, що ми робимо. І ми маємо такий кістяк спонсорів, який дозволяє нам в тиждень збирати ну, понад мільйон гривень.
Наскільки жвавими, хоча це слово не дуже, очевидно, коректним тут є, наскільки активними є люди, які живуть у прифронтових районах, як волонтери? Не лише матеріально, не лише гроші, там, а елементарна підтримка, ну, рити окопи, там, чи будувати якісь паркани, будувати якісь місця, де можна укритися.
Ви знаєте, ну, я не знаю, як там в плані от, там, оборонних споруд, але волонтери в прифронтовій зоні – це якраз от ті, як вони вже як камінь, як кремінь. Тому що там бути волонтером в Волновасі, скажімо, і бути волонтером в Києві – це дуже різні речі. Коли ну, ти в ворожому середовищі фактично знаходишся, тому що, ну, давайте казати правду, ну, далеко не всі підтримують українську армію в прифронтовій зоні. Ось, і...
Навіть у визволених уже від окупації?
Навіть у визволених. Я думаю, що зараз навіть співвідношення, можливо, змінюється, тому що, ну, на жаль, присутність, інформаційна присутність, присутність відсутня, знаєте? Таке в нас сморон. Значить, ну, немає нас, немає інформаційної політики, не ведеться.
Тобто інформація там потрапляє з російських...
Вони, у всіх там є супутникові тарілки. І російське телебачення – це фактично релігія, і люди обов'язково дивляться російські новини. Ну, я не кажу про всіх, я кажу про більшість населення. У нас зараз ми запустили проєкт в Донецькій області з Донецькою дирекцією «Укрпошти». Ми продаємо, цей проєкт паралельно відбувається в Київській області і в Донецькій області. Ми продаємо листівки, проєкт називається «Напиши солдату». Ось, а кошти, зібрані з цих листівок в Донецькій області, будуть йти на забезпечення прифронтових лікарень. Ну, я вам скажу, я їздила з презентацією цього проєкту, я не скажу, що там була така бурхлива реакція, і всім це дуже подобалося. Ну, мовчали, тому що керівництво сказало треба, але...
Дякую вам за те, що робите, і за те, що сьогодні завітали до нас у студію. Це була Ольга Решетилова, координаторка благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим». Ми прощаємося, але ненадовго, тому що у сусідній студії Наталя Балюх буквально за 30 секунд зачитає свіжий випуск новин, а за 10 хвилин ми почуємось наново в цій студії. Слухайте, думайте.